Bütün Dünya Totarları Kongresi Başkanlığı Komiteti Reisi Rinat Zakirov'un Ufa'ya seferi Totar cemaatçiliğinin ihtibar uzağında kola Rinat Zakirov ötkergen şora turunda onda katnaşkan Ramazan Türkiye Ağartı uzağı reisi filologi fenleri kandidatı Totarstan'ın halk jırşısı Marat Şaripov şunu adına söyledi. Şurada Başkistan'da Yonga Tatar Kongresi bölükşesin düzü meselesi kütarede mi degen sorağı Marat Şaripov şulay deyip cevap berdi. Ramazan Türkiye Ağartı Uzağı Reisi, Filologi Fenleri Kandidatı, Totarstan'ın Halk Jırşısı Marat Şaripov buldu. Başkistan Totarları Kongresi Başkırma Komiteti Reisi Orunbasarı Remil Beginov da bu oydan fikirleri bilen buluştu. Әйткендей, Рәмил Бигновта Ринат Закиров ұйыштырған шыраға шоқырылған болған, ләкен ол ондай түркімді өткен жылышта қотнашудан баш тартқан, әйінді бұл ұзаша құрылтай турында Бигнов шыларына сөйләді. Рәмил Бегнов болды. Шулай итеп, агымдагы елда Башкортстан татарлары курултайы үтәчәк. Ихтибар итегез, ул Башкортстан татар конгрессының чираттагы форумы булмаячак. Аңа хакимияттан ризалык алынган. Шулай булгач, яңа Башкортстан татарлары конгрессы, ягъни 5-нче тәгәрмәч оештыру ихтималлыгы күзалланмый. Азат радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.